Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning Afg'onistonga qarshi sanksiyalari bu mamlakatda qashshoqlikning asosiy sababiga aylandi. Bu haqda bugun 26 iyul kuni Taliban tomonidan tuzilgan Afg'oniston muvaqqat hukumatida tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy Toshkentda o'tgan Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot xalqaro konferensiyasida aytib o'tdi. Bizning iqtisodiy tizimimiz AQShning iqtisodiy sanksiyalari ostida va bu mamlakatda qashshoqlikning asosiy omilini yaratdi, deydi Muttaqiy. Uning qo'shimcha qilishicha, sanksiyalar nafaqat Afg'onistonga sarmoya kiritishga, balki oddiy odamlar hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan butun iqtisodiy tizimning ishlashiga ham to'sqinlik qiladi. Milliy statistika va axborot byurosi ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonning umumiy aholisi 34.3 million kishini tashkil qiladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda 22.8 million afg'on doimiy ravishda to'yib ovqatlanmaydi. 8.7 million kishi esa ochlikdan aziyat chekmoqda. Bu asosan Taliban Afg'onistondagi 9.4 milliard dollar zaxiraning atigi 0.1%ga ega bo'lishi bilan bog'liq. Ularning aksariyati AQSh tomonidan muzlatilgan. Taliban xalqaro sanksiyalar ostida BMT va boshqa gumanitar tashkilotlarga ko'ra bu Afg'oniston xalqiga yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilmoqda. Eslatib o'tamiz, konferensiyada ishtirok etgan Afg'onistondagi muvaqqat hukumat tashqi ishlar vaziri vazifasi bajaruvchi Amirxon Muttaqiy Qo'shma Shtatlarni xorijiy banklarda bloklangan afg'on aktivlarga taqiqni olib tashlashga chaqirdi. Bu uning fikricha Afg'onistonning iqtisodiy tiklanishi uchun juda ijobiy bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.